Қаламбырдан кепрамыз. Германия канцлері Ангела Меркель, Франция президенті Эммануэл Макрон ва Россия президенті Владимир Путин Украинадагы мажараны хал кылышка багышланган 3 томонлама телефон мулоқотун өткөздү. Сухбат давамында рахбарлар якын келечекте Нормандия төртлиги, Германия, Франция, Россия ва Украина мамлекеттери ташкы иштер вазирлеринин учурашууну өткөзүшкө келишип алды. Бу хакта Германия хукумат расмий вакили Штефен Зайберт маалым кылды. Канцлер ва Франция президенті Россия президентине Нормандия форматыдагы музакерлер ko'maklashishga chaqirdi. Muzokaralar ishtirokchilari tashqi ishlar vazirlaridan yaqinda bu uchun uchrashishni so'rashga kelishib oldi degan Zaybert. Vazirlar mahkamasi vakilining ta'kidlashicha, Putin bilan suhbat Merkel va Macron o'rtasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan videokonferensiyadan so'ng bo'lib o'tgan. Uning diqqat markazida Ukraina sharqidagi mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha Minsk kelishuvlarining bajarilishi bor edi degan u. Zaybertning aytishicha, Merkel, Macron va Zelenskiy Minsk kelishuvlari va 2019-yil dekabr oydagi Paris sammitining qarorlarini to'liq bajarish zarurligini ta'kidlab, Normand formatida sa'y-harakatlarni davom ettirishga tayyor ekanligini bildirgan. Kreml matbuot xizmatining xabar berishicha, Putin, Merkel va Macron ichki Ukraina mojarosini hal qilish jarayonining siljishi bilan bog'liq xavotirli vaziyatni muhokama qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.